ญาณลำดับที่25ชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทาญาณญาณลำดับที่26อัฏฐปฏิสัมภิทาญาณลำดับที่27นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณและลำดับที่28ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณโดยท่านได้ยกอินทรีย์5ขึ้นมาเป็นตัวขยายความให้เข้าใจถึงญาณพอเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ใช้กับธรรมะหมวดอื่นๆได้นะครับต่อไปบาลีข้อ77ก็ยกหมวดหนึ่งขึ้นมาคือหมวดพละพละ5ศรัทธาพลังธรรมโมศรัทธาพละก็เป็นธรรมะเป็นธาตุอย่างหนึ่งไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลอะไรวิริยะพลังธรรมโมวิริยะพละก็เป็นธรรมะสติพลังธรรมโมสติพละก็เป็นธรรมะสมาธิพลังธรรมโมสมาธิพละก็เป็นธรรมะปัญญาพลังธรรมโมปัญญาพละก็เป็นธรรมะอัญโยสัทธาพลังธรรมโมสัทธาพละก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งอัญโยวิริยะพลังธรรมโมวิริยะพละก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งอัญโยสติพลังธรรมโมสติพละก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งอัญโยสมาธิพลังธรรมโมสมาธิพละก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งอัญโยปัญญาพลังธรรมโมปัญญาพละก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเยนะยาเนนะอิเมนานาธรรมายาตาธรรมะทั้งหลายต่างๆเหล่านี้รู้แล้วด้วยญาณใดเตเนวะญาเนนะอิเมนานาธรรมาปฏิวิธิตาธรรมะทั้งหลายต่างๆเหล่านี้แทงตลอดแล้วด้วยญาณ นั้นเตนะวุจติธรรมะนานัตเตปัญญาธรรมะปฏิสัมภิเทญาณังเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าปัญญาในการรู้ความแตกต่างของธรรมะชื่อว่าปฏิสัมภิทาญาณธรรมะมันต่างๆกันสัทธินทรีย์ก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งศรัทธาพละก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นคนละอันกันเราอาจจะบอกว่าโอ้มันเจตสิกเดียวกันอะไรเดียวกันชื่อเดียวกันแต่โดยจริงๆแล้วมันเป็นคนละอันกันเป็นคนละอันแม้แต่สัทธินทรีย์กับวิริยินทรีย์ก็เป็นธรรมะคนละอย่างศรัทธาพละก็เป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งวิริยะพละก็เป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งเป็นคนละธรรมะเป็นคนละธรรมะกันนะเราฟังดูแล้วก็ดูเหมือนมันซ้ำไปซ้ำมาอย่างไรก็ไม่รู้นะและเราก็ต้องฟังซ้ำไปซ้ำมาจนกว่าจะบรรลุนั่นแหละฟังไปซ้ำมาอย่างเนี้ยนะครับเดี๋ยวท่านไปอ่านในพระสูตรอะไรต่างๆก็เดี๋ยวสักหน่อยก็อ้าวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนกลับไปกลับมาอยู่นี่แหละนะไปไหนไม่รอดวนๆอยู่เท่านี้นะครับจนกว่าจะมีปัญญาเป็นของตนเองแล้วก็เลิกแล้วนะเลิกอ่านก็ปรินิพพานแล้วทำตรงนี้ส่วนถ้ายังไม่ปรินิพพานก็ต้องวนๆอยู่เท่านี้แล้วนะเรียนธรรมะนี่ก็มีอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นธรรมปฏิสัมภิทาญาณนะต่อไปก็อัฏฐะนะครับอัสสัทธิเยอกัมปิยัตโถอัตโถลักษณะไม่หวั่นไหวในสภาวะที่ตรงกันข้ามกับศรัทธาก็เป็นลักษณะมีลักษณะเป็นอัฏฐะคำว่าอัฏฐะคือตัวลักษณะมันโกสัจเชอกัมปิยัตโถอัตโถลักษณะคือความไม่หวั่นไหวไปในความเกียจคร้านก็เป็นลักษณะอกัมปิยะก็แปลว่าไม่หวั่นไหวอสัตถิเยในสิ่งหรือสภาวะที่ตรงกันข้ามกับศรัทธาโกสัจเชก็ในความขี้เกียจในเรื่องที่ทำให้เกิดความขี้เกียจปมาเดอกัมปิยัตโถอัตโถลักษณะคือความไม่หวั่นไหวไปในความประมาทก็เป็นลักษณะไม่หวั่นไหวไปในความมัวเมาเลินเล่อลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายอุทธัจเจอกัมปิยัตโถอัตโถไม่หวั่นไหว ลักษณะที่ไม่หวั่นไหวไปในทางอุทธัจจะก็เป็นลักษณะอวิชชายะอกัมปิยัตโถอัตโถลักษณะไม่หวั่นไหวไปทางอวิชชาก็เป็นลักษณะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะครับไม่เกี่ยวข้องกันท่านก็เลยมีคำเพิ่มขึ้นมาอีกมีคำว่าอัญโยเข้ามาข้างหน้าอัญโยอสัตถิเยอกัมปิยัตโถอัตโถลักษณะคือความไม่หวั่นไหวไปในสภาวะที่ตรงกันข้ามกับศรัทธาก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งอัญโยโกสัจเชอกัมปิยัตโถอัตโถลักษณะคือความไม่หวั่นไหวไปในความเกียจคร้านก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งอัญโยปมาเดอกัมปิยัตโถอัตโถลักษณะคือความไม่หวั่นไหวไปในความประมาทก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งอัญโยอุทธัจเจอกัมปิยัตโถอัตโถลักษณะคือความไม่หวั่นไหวไปในอุทธัจจะก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งอัญโยอวิชชายะอกัมปิยัตโถอัตโถลักษณะคือความไม่หวั่นไหวไปในอวิชชาก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งเยนะยาเนนะอิเมนานาอัฏฐายาตาลักษณะต่างๆเหล่านี้รู้แล้วด้วยญาณอันใดเตเนวะยาเนนะอิเมนานาอัฏฐาปฏิวิทิตาลักษณะต่างๆเหล่านี้แทงตลอดแล้วด้วยญาณ นั้นเตนะวุจติอัฏฐานานเตปัญญาอัฏฐปฏิสัมภิเทญาณังเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าปัญญาในการรู้ความแตกต่างของอัฏฐะชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาญาณรู้ความแตกต่างของลักษณะแต่ละอันนี้มีลักษณะต่างกันลักษณะหนึ่งก็ไม่เกี่ยวกับอีกลักษณะหนึ่งคนละอันคนละอันกันแยกส่วนกันนะฉะนั้นคำว่าแยกนี้ตัวปัญญาเป็นคนแยกไม่ใช่ความไม่รู้เป็นคนแยกถ้าความไม่รู้เป็นคนแยกมันจะแยกจริงๆนะแยกตัวเรากับคนอื่นออกมาจริงๆแยกขันก็แยกจริงๆนะแต่ถ้าเป็นปัญญาแยกมันแยกด้วยความรู้แต่ก็รู้ว่ามันแยกกันไม่ได้แต่แยกเนี่ยใช้ความรู้แยกเรากับคนอื่นออกมาได้เราไม่ใช่คนอื่นแต่ว่าเรากับคนอื่นไม่ได้แยกกันจริงๆอันนี้เรียกว่าปัญญาแยกนะก็เหมือนแยกขันห้าเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วขันห้าเนี่ยมันรวมเป็นตัวเราขึ้นมาอยู่ในรูปองค์ประกอบเป็นองค์รวมปัญญาแยกก็แยกเห็นชัดก็รู้ว่ามันไม่ได้แยกกันแต่แยกทำนองนี้นี่ปัญญามันแยกเงี้ยนะครับส่วนไม่มีปัญญาเวลามันแยกมันแยกไปไหนไม่รู้นะแยกเหมือนนักมวยชกกันฮะบางทีแยกเราแยกเขามันแยกออกไปกันเลยนะมันไม่เกี่ยวข้องกันไปเลยอะไรก็ว่ามันอันนี้คือมันไม่รู้เรื่องนะครับแต่ถ้าปัญญามันก็อีกแบบหนึ่งนะครับต่อไปก็นิรุตติก็คล้ายๆเดิมนะครับนิรุตติการกล่าวระบุพยัญชนะและนิรุตติเพื่อแสดงธรรมะ5อย่างการกล่าวระบุพยัญชนะและนิรุตติเพื่อแสดงอัตถะ5อย่างธรรมนิรุตติก็เป็นอย่างหนึ่งอัตถะนิรุตติก็เป็นอย่างหนึ่งนิรุตติต่างๆเหล่านี้รู้แล้วด้วยญาณอันใดนิรุตติต่างๆเหล่านี้ก็ชื่อว่าแทงตลอดแล้วด้วยญาณอันนั้นทีเดียวเพราะฉะนั้นปัญญาในการรู้ความแตกต่างของนิรุตติจึงเรียกว่านิรุตติปฏิสัมภิทาญาณเหมือนเดิมนะข้อความเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนหมวดธรรมขึ้นมาเท่านั้นนะครับส่วนปฏิภาณะก็เหมือนเดิมคือญาณในธรรมะก็5อย่างญาณในอัฏฐะก็5อย่างญาณในนิรุตติเป็น10ความรู้เนี่ยนะญาณในธรรมะก็อย่างหนึ่งญาณในอัฏฐะก็อย่างหนึ่งญาณในนิรุตติก็อย่างหนึ่งญาณทั้งหลายเหล่านี้รู้ด้วยญาณอันใดญาณไปรู้ญาณญาณรู้ญาณอีกต่อนึงปัญญารู้ปัญญาปัญญารู้ธรรมะก็มีปัญญาไปรู้จักญาณ นี้อีกต่อหนึ่งรู้จักทุกเรื่องว่างั้นเลยนะนะญาณรู้ญาณญาณต่างๆชนิดเหล่านี้รู้ด้วยญาณอันใดญาณต่างๆชนิดเหล่านี้ก็แทงตลอดแล้วด้วยญาณ นั้นทีเดียวเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าปัญญาในการรู้ความต่างของปฏิภาณชื่อว่า ปฏิภาณะปฏิสัมภิทาญาณนะฉะนั้นคำว่าปฏิภาณที่พวกเราเรียกว่าไหวพริบอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ฟังดูแล้วจะเหมือนภาษาไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านลองพิจารณาดูนะปฏิภาณในที่นี้มันก็หมายถึงก็เรียกว่าเป็นเหมือนแสงสว่างที่ครบทุกแง่มุมนะปฏิภาณภาณะแปลว่าแสงสว่างปฏิภาณะก็คือสว่างครบทุกอันคล้ายๆกับรู้ได้ทุกอันรู้ว่าตัวธรรมะมันเป็นอย่างหนึ่งญาณที่รู้ธรรมะก็เป็นอย่างหนึ่งรู้ว่าอัตถะก็เป็นอย่างหนึ่งรู้ว่าญาณที่รู้อัตถะก็เป็นอย่างหนึ่งรู้ว่านิรุตติรู้ว่าพยัญชนะก็เป็นอย่างหนึ่งรู้ว่าญาณที่รู้จักอะไรอะไรก็เป็นอย่างหนึ่งญาณรู้ญาณคิดดูคือรู้หมดอ่ะมันสว่างไปหมดทำนองนี้นะคล้ายๆกับว่ามีญาณนี้เกิดขึ้นและญาณต่อมาก็ไปรู้ญาณนี้ว่าญาณนี้มันรู้อันนี้ทำนองนี้พอเข้าใจไหมครับคือมันแจ่มมันชัดเจนไปซะทั้งหมดทุกเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมะหมวดนั้นๆรู้จักตัวธรรมะหมวดนั้นด้วยว่ามันเป็นสักแต่ว่าธรรมะเป็นแต่ธาตุรู้จักลักษณะของมันด้วยรู้จักการใช้คำระบุถึงมันด้วยแล้วก็รู้จักญาณที่ไปรู้มันด้วยมันครบทุกเรื่องแหละนะทำนองนี้นะอันนี้ตัวสุดท้ายนี่เรียกว่าปฏิภาณะปฏิสัมภิทาญาณ ภาษาไทยเรานิยมเรียกว่าความที่มีปฏิภาณมีไหวพริบอะไรต่างๆนะรู้สึกจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะแต่อาจจะพอกล่อมแกล้มได้บ้างนิดหน่อยบางแง่บางมุมปฏิภาณะมันหมายถึงแทงทะลุหรือว่าสว่างไปหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับตัวนี้ด้วยเกี่ยวกับญาณที่รู้ตัวนี้ด้วยเข้าใจหมดทำตรงนี้นะครับต่อมาท่านก็เอาหมวดโพชฌงค์ขึ้นมาแสดงก็เหมือนเดิมนะถ้าเข้าใจหมวดต้นๆแล้วก็ง่ายแหละสติสัมโพชฌังโคธัมโมสติสัมโพชฌงค์ก็เป็นธรรมะเป็นธาตุอย่างหนึ่งนะสติธรรมดาสติปัฏฐานก็เป็นอย่างหนึ่งนะเป็นธรรมะสติสัมโพชฌงค์ก็เป็นอย่างหนึ่งธรรมะวิจยะสัมโพชฌังโคธัมโมธรรมะวิจยะสัมโพชฌงค์ก็เป็นอย่างหนึ่งเป็นธรรมะวิริยะสัมโพชฌงค์ก็เป็นธรรมะปีติสัมโพชฌงค์ก็เป็นธรรมะปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ก็เป็นธรรมะสมาธิสัมโพชฌงค์ก็เป็นธรรมะอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็เป็นธรรมะเพื่อให้รู้ว่าธรรมะแต่ละอย่างนี้แยกขาดจากกันแยกขาดแบบปัญญานะแต่ไม่ขาดจริงไม่ขาดในแง่เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันแต่ขาดกันแบบคนละตัวกันนะท่านก็ใส่คำว่าอัญโญเข้ามาข้างหน้าแปลว่าอันหนึ่งอย่างหนึ่งแยกกับอันอื่นอัญโญสติสัมโพชฌังโคธัมโมสติสัมโพชฌังโคสติสัมโพชฌงก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งแยกจากอันอื่นอัญโยธรรมวิจยะสัมโพชฌังโคธัมโมธรรมวิจยะสัมโพชฌงก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งวิริยะสัมโพชฌงปีติสัมโพชฌงปัสสัทธิสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงอุเบกขาสัมโพชฌงก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปธรรมะทั้งหลายต่างๆเหล่านี้รู้ด้วยญาณอันใดธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ต่างๆเหล่านี้ก็แทงตลอดด้วยญาณนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าปัญญาในการรู้ความต่างของธรรมะชื่อว่าธรรมะปฏิสัมภิทาญาณรู้ความต่างๆกันอันนี้ธรรมะหนึ่งอันนี้ธรรมะหนึ่งธรรมะหลายอันหลายอันมารวมกันก็เรียกว่านั่นเรียกว่านี่ว่าไปแล้วมีแต่เรื่องธรรมะล้วนๆเลยญาณปัญญาที่รู้เนี่ยนะครับต่อไปก็รู้ลักษณะอุปัฏฐานัตโถอัตโถลักษณะการตั้งขึ้นก็เป็นลักษณะปะวิจยัตโถอัตโถลักษณะการวิจัยโดยครบถ้วนแง่โน้นแง่นี้วิจัยโดยความเป็นกุศลอกุศลวิจัยโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการวิจัยก็เป็นลักษณะปักขัตโถอัตโถการประคับประคองก็เป็นลักษณะพรณัตโถการแผ่ไปทั่วร่างกายก็เป็นลักษณะอุปสมัตโถอัตโถการเข้าไปสงบระงับก็เ เป็นลักษณะอวิเคปัตโถอัตโถการไม่ซัดสายก็เป็นลักษณะปฏิสังขานัตโถอัตโถการพิจารณาดูอยู่เฉยๆก็เป็นลักษณะแต่ละอันแต่ละอันไปเป็นลักษณะของโพชฌงค์แต่ละอันแต่ละอันนะเพื่อให้เข้าใจชัดว่าแต่ละลักษณะนี้เป็นคนละลักษณะกันแยกขาดกันท่านก็ใส่คำว่าอัญโญเข้ามาข้างหน้าต่อไปอีกเพื่อย้ำความให้ชัดขึ้นนะครับอัญโญอุปัฏฐานัตโถอัตโถลักษณะคือการตั้งขึ้นตั้งขึ้นเหมือนยืนขึ้นได้เป็นคนที่มีชีวิตชีวายืนขึ้นได้ก็เป็นอย่างหนึ่งยืนขึ้นได้อันนี้คือสตินั่นเองสติสัมโพชฌงค์เนี่ยทำให้เป็นคนยืนขึ้นได้เป็นคนไม่ตายเป็นคนไม่เลื่อนลอยมีจุดยืนว่ากันเถอะนะฉะนั้นถ้าท่านอยากมีจุดยืนก็มีสติไว้บางคนยืนแต่ไม่มีจุดยืนยืนแต่ว่าใจมันไปไหนไม่รู้พวกขาดสตินะแล้วก็ปวิจยะก็เป็นลักษณะของธรรมวิจัยการวิจัยธรรมะที่มันเกิดขึ้นในกายใจตนเองอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลอันไหนเป็นอัพยากตะอันไหนดีไม่ดีอันไหนควรทำไม่ควรทำอย่างเงี้ยนะอันนี้แต่ละอันแต่ละอันก็เป็นลักษณะเป็นลักษณะปักคาดโถอันนี้ก็เป็นลักษณะของวิริยะสัมโพชฌงค์ภรณัตโถการแผ่ซ่านไปก็เป็นลักษณะของปีติสัมโพชฌงค์อุปสมัตโถการสงบระงับกายสงบระงับจิตสงบระงับก็เป็นลักษณะของปัสสัทธิสัมโพชฌงค์อวิเคปัตโถลักษณะที่ไม่ซัดสายอันนี้ก็เป็นลักษณะของสมาธิสัมโพชฌงค์ปฏิสังขานัตโถลักษณะคือการพิจารณาดูอยู่เฉยๆพิจารณานั่งดูนั่งพิจารณาอันนี้ก็เป็นลักษณะของอุเบกขาสัมโพชฌงค์นะครับอันนี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างลักษณะไม่เหมือนกันลักษณะต่างๆเหล่านี้รู้ด้วยญาณอันใดลักษณะต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอันแทงตลอดแล้วด้วยญาณ นั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าปัญญาในการรู้ความแตกต่างของลักษณะสภาวธรรมมีลักษณะต่างๆกันหลายๆอย่างมารวมกันก็เรียกว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาญาณทีนี้ต่อไปก็นิรุตติก็เหมือนเดิมคือการกล่าวระบุพยัญชนะและนิรุตติเพื่อแสดงธรรมะกล่าวพยัญชนะขึ้นมากล่าวว่าสติสัมโพชฌงค์และสติสัมโพชฌงค์นี้มีลักษณะว่ายังไงมีความจำกัดความอะไรยังไงนะพยัญชนะก็คือตัวบทบาลีขึ้นมากล่าวขึ้นมาตัวนิรุตติก็คำจำกัดความว่าอันเนี้ยจำกัดความว่าอย่างนี้อย่างนี้นะทำนองนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ชำนาญในเรื่องนี้เวลาเราอ่านในพระไตรปิฎกสติสัมโพชฌงค์เป็นไนคืออย่างเงี้ยนะตัวสติสัมโพชฌงค์นี้ก็คือบทพยัญชนะพระองค์บัญญัติขึ้นมานะตัวขยายความคำจำกัดความนั้นก็เป็นนิรุตติขยายความจำกัดความนะทำตรงนี้เพื่อให้เข้าใจชัดขึ้นนะครับแต่จริงๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนเลยพระพุทธเจ้าไปจับเรียกแต่ละอันแต่ละอันมาเยอะแยะมากนะครับส่วนพวกเราเรียนไปแล้วบางทีสภาวะเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าอะไรยังไม่รู้เลยอันนี้ของพระพุทธเจ้านี่คล้ายๆกับว่าไม่มีชื่อเรียกสักอันแล้วก็ไปเป็นนั่งจับมันแต่ละตัวแต่ละตัวทั้งสังสาระเนี่ยจับมาทั้งโลกสากลจักรวาลตั้งแต่นานมานานนักหนาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วจะเป็นต่อไปแล้วก็มาจับเรียกคิดดูว่าจะเก่งขนาดไหนคิดดูสินะพวกเรานี่คล้ายๆเรียนมาตั้งนานแล้วอันนี้เกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าอะไรอาจารย์ไอ้จิ๊ดจี๊ดเนี่ยไอ้เจ็บปวดใจนี่เรียกว่าอะไรจะเรียกว่าโทสะหรือว่าจะเรียกโทมนัสยังเรียกไม่ถูกเลยคิดดูนะเนี่ยทำนองนี้ส่วนพระพุทธเจ้านั้นเขาเรียกแทงทะลุหมดจนกระทั่งมันไม่มีชื่อก็จับมันมาเรียกชื่อแล้วก็จำกัดความให้มันแต่ละอันแต่ละอันไปเนี่ยอย่างเงี้ยทำนองนี้นะครับฉะนั้นพวกเรารุ่นหลังๆเป็นสาวกก็ถ้าจะแบบ ปฏิสัมภิทาในแบบสาวกก็คือพระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้อะไรเราก็รู้ว่าอ๋ออันนี้อันนี้หมายถึงสภาวะอันนี้พอมีธรรมะอะไรเกิดขึ้นในใจเราก็เรียกชื่อได้ถูกว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้มีอันนี้ประกอบกับอันนี้อันนี้เกิดเพราะเหตุปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วไม่ต้องไปบัญญัติอะไรขึ้นมาใหม่ก็ได้นะแค่รู้ว่าอะไรหมายถึงอะไรก็ถือว่าใช้ได้แล้วบางคนไม่ค่อยรู้เรื่องเที่ยวแต่ไปถามชาวบ้านอย่างนั้นนะไอ้รู้อย่างนี้ปัญญาขั้นไหนโน่นถามขนาดเรียนมาแล้วนะยาโน่นยานี้เรียนมาหมดนะแต่ว่าเวลาเกิดขึ้นจริงๆมันดูไม่ออกมันไม่รู้อันไหนทำนองนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องปฏิสัมภิทาฉะนั้นเราก็เอาตามสมควรนะครับก็รู้มากรู้น้อยไม่ว่ากันนี้ตอนนี้ก็มาถึงนิรุตติปฏิสัมภิทาแล้วการที่เราระบุพยัญชนะและนิรุตติเพื่อแสดงธรรมะ7อย่างนี้เพื่อแสดงอรรถะ7อย่างนี้ธรรมนิรุตติก็เป็นอย่างหนึ่งอรรถานิรุตติก็เป็นอย่างหนึ่งนิรุตติต่างๆเหล่านี้รู้แล้วด้วยญาณอันใดนิรุตติต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอันแทงตลอดแล้วด้วยญาณ นั้นนั่นเทียวเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าปัญญาที่รู้ความต่างของนิรุตติชื่อว่านิรุตติปฏิสัมภิทาญาณอย่างนี้นะต่อไปหน้า 15ก็พูดถึงปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณก็คล้ายๆเดิมญาณในธรรมะ7อย่างญาณในอัตถะ7อย่างญาณในนิรุตติ14อย่างญาณในธรรมะก็เป็นอย่างหนึ่งญาณในอัตถะก็เป็นอย่างหนึ่งญาณในนิรุตติก็เป็นอย่างหนึ่งญาณเหล่านี้รู้ด้วยญาณอะไรญาณรู้ญาณญาณพวกนี้รู้ด้วยญาณอะไรแจ่มแจ้งแทงทะลุด้วยญาณอะไรญาณต่างๆเหล่านี้ก็ชื่อว่าแทงตลอดแล้วด้วยญาณนั้นทีเดียวญาณนั้นเรียกว่าปฏิสัมภิทาญาณปฏิสัมภิทาเนี่ยคล้ายๆแสงสว่างรู้ไปหมดรู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวดนั้นๆรู้ตัวธรรมะว่าเป็นธรรมะว่ามีอะไรบ้างรู้ตัวลักษณะว่าต่างกันยังไงบ้างรู้จักคำพูดรู้จักคำจำกัดความว่ามาได้ยังไงอะไรเป็นตัวบัญญัติขึ้นรู้หมดอะไรเป็นตัวรู้ธรรมอะไรเป็นตัวรู้อัตถะอะไรเป็นตัวรู้นิรุตติรู้หมดปฏิภาณะนะครับต่อมาก็เอาหมวดอริยมรรคมีองค์8ขึ้นมาขยายความนะก็เหมือนเดิมอีกนะสัมมาทิฏฐิธัมโมสัมมาทิฏฐิก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งสัมมาสังกัปโปธัมโมสัมมาสังกัปปะก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็ล้วนเป็นธรรมะเป็นธาตุเหมือนกันหมดทีนี้เพื่อให้เข้าใจชัดขึ้นว่ามันคนละอันกันนะแยกกันสัมมาทิฏฐิมันก็ไม่ใช่สัมมาสังกัปปะนะคนละอันกันท่านก็ใส่คำว่าอัญโยเข้ามาข้างหน้าอัญโยสัมมาทิฏฐิธัมโมสัมมาทิฏฐิก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งอย่างนี้นะอัญโยสัมมาสังกัปโปธัมโมสัมมาสังกัปปะก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งอัญโยสัมมาวาจาธัมโมสัมมาวาจาก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งอัญโยสัมมาสังกัปโปธัมโมสัมมาสังกัมมันตะก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งอัญโยสัมมาอาชีโวธัมโมสัมมาอาชีวะก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งอัญโยสัมมาวายาโมธัมโมสัมมาวายามะก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งอัญโยสัมมาสติธัมโมสัมมาสติก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งอัญโยสัมมาสมาธิธัมโมสัมมาสมาธิก็เป็นอย่างหนึ่งธรรมะต่างๆเหล่านี้รู้ได้ด้วยญาณอันใดธรรมะต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอันแทงตลอดด้วยญาณอันนั้นญาณอันนั้นแหละเรียกว่าธรรมปฏิสัมภิทาญาณนะอย่างนี้เราคงเรียนรู้แล้วก็ท่องมาเยอะแล้วแต่ต้องอาศัยญาณ นะจึงจะรู้ว่าไอ้ตอนเนี้ยไอ้ตอนที่เรางดเว้นทุจริตนี้มีองค์อริยมรรคอยู่อะไรอยู่บ้างตรงเนี้ยบางคนเนี่ยไม่รู้เลยอะไรเป็นอะไรไม่รู้ต้องมีญาณมันถึงจะรู้ไม่อย่างนั้นก็จะเป็นเราละเรางดเราเว้นอยู่นั่นแหละจริงๆมันมีเราไหม ไม่มีมันมีแต่ธรรมะเห็นไหมเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะตรงเนี้ยมีสติไหมโอ้ตัวสติที่ระลึกได้ให้เราตั้งขึ้นได้ไม่หลงไปตามเขาอันนั้นคือสติสัมมาสติเออเห็นไหมใครเป็นคนรู้อย่างนี้ปัญญาเนี่ยคนเก่งก็รู้ได้เยอะคนไม่เก่งก็ไม่ค่อยรู้ทำนองนี้นะครับนี่แต่ละอันแต่ละอันก็ไม่เหมือนกันนะต่อไปก็เป็นลักษณะนะครับลักษณะท่านก็แสดงเรียงไปตามชื่อขององค์อริยมรรคนั่นเองทัศนัตโถอัตโถลักษณะคือการมองเห็นอันนี้ก็เป็นลักษณะของสัมมาทิฏฐิก็เป็นลักษณะเหมือนกันอภินิโรปนัตโถอัตโถลักษณะคือการยกจิตขึ้นทำให้จิตมันถูกยกขึ้นยกขึ้นสูงกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นลักษณะของสัมมาสังกัปปะปริคหัตโถอัตโถลักษณะคือการล้อมกรอบล้อมรอบล้อมเอาไว้เหมือนมีรั้วล้อมทำให้ไม่ผิดไม่พลาดไม่เตลิดออกไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของสัมมาวาจาสมุฏฐานัตโถอัตโถลักษณะคือการตั้งขึ้นโดยถูกต้องตั้งขึ้นแล้วมีประโยชน์ไม่เกิดโทษกับคนโน้นคนนี้เนี่ยมีนั่นมีนี่ขึ้นมาก็ร่างกายนี้มันมีขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างนะสัมมากัมมันตะโวดานัตโถอัตโถลักษณะคือความผ่องแผ้วสะอาดหมดจดในการเลี้ยงชีวิตใช้ชีวิตไปเนี่ยอันนี้ก็สัมมาอาชีวะใช้ชีวิตเลี้ยงชีวิตปักขหัตโถอัตโถลักษณะคือการประคับประคองประคับประคองให้จิตมันไม่มีบาปอกุศลให้มันเจริญขึ้นไปในกุศลนี่ก็สัมมาวายามะอุปัฏฐานัตโถอัตโถลักษณะคือการตั้งขึ้นมาได้ยืนขึ้นได้นี่ก็สัมมาสติอวิคเขปัตโถอัตโถลักษณะคือการไม่ซัดสายไม่กระโดดไปโน่นไม่กระโดดไปนี่อารมณ์เป็นหนึ่งนี่ก็สัมมาสมาธินะครับนี่ก็มีลักษณะแต่ละอย่างแต่ละอย่างท่านก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะเหล่านี้คนละอันกันท่านก็ใส่อัญโยเข้ามาทุกอันอัญโยดัสนัตโถอัตโถลักษณะคือการมองเห็นเหมือนกับตาเห็นก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งเป็นต้นไปเรื่อยๆจนจบอัญโยอวิเคปัตโถอัตโถลักษณะคือการไม่ซัดสายก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งเป็นลักษณะไปนะครับอัตถะหรือว่าตัวลักษณะเหล่านี้รู้ด้วยญาณอะไรตัวลักษณะเหล่านี้ก็ถูกแทงตลอดด้วยญาณ นั่นแหละญาณ นั้นก็คืออัตถปฏิสัมภิทาญาณต่อมาก็เอามาพูดสิทีเนี้ยเอามาระบุถึงเอามาชี้บอกคนโน้นคนนี้มากล่าวมาบอกด้วยพยัญชนะและคำจำกัดความต่างๆนะสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็เอาพยัญชนะมาใส่ได้แก่อะไรบ้างคืออะไรอันนี้ก็ขยายความเป็นนิรุตติคล้ายๆคำจำกัดความบ้านเรานี่แหละนะอย่างนี้นะครับเพื่อแสดงถึงอะไรเพื่อแสดงถึงธรรมะ8อย่างเพื่อแสดงถึงอัตถะ8อย่างนั่นแหละธรรมนิรุตติก็อย่างหนึ่งอัตถานิรุตติก็อย่างหนึ่งนิรุตติเหล่านี้รู้ด้วยญาณอันใดนิรุตติต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอันแทงตลอดด้วยญาณ นั่นแหละญาณ นั้นก็คือนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณต่อมาก็แจ้งหมดเลยทีเนี้ยญาณในธรรม8ญาณในอัตถะ8ญาณในนิรุตติ16ญาณในธรรมะก็เป็นอย่างหนึ่งญาณในอัตถะก็เป็นอย่างหนึ่งญาณในนิรุตติก็เป็นอย่างหนึ่งญาณต่างๆเหล่านี้ถูกรู้ด้วยญาณอะไรญาณต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอันแทงตลอดแล้วด้วยญาณ นั่นแหละญาณ นั้นก็คือปฏิภาณะปฏิสัมภิทาญาณอย่างนี้นะครับก็เป็นอันจบแล้วญาณในปฏิสัมภิทาทั้ง4ท่านฟังดูอย่างนี้พอเข้าใจแล้วก็ถ้าเป็นหมวดอื่นที่ท่านไม่ได้ยกมาก็คงพอจะเข้าใจแล้วทีนี้ใช้ได้กับทุกหมวดนะหมวดขันธ์หมวดอายตนะอย่างนี้ก็ได้นะรู้จักว่าขันธ์รูปขันธ์ก็เป็นสภาวะอันหนึ่งเป็นธรรมะอันหนึ่งนั่นเป็นธรรมะไอ้รูปมีสภาวะมีตัวลักษณะยังไงรูปที่รูปที่ชื่อว่ารูปะก็เพราะว่าแตกสลายง่าย แตกสลายด้วยปัจจัยตรงกันข้ามถูกทุบถูกตีถูกต่อยก็แตกกระจายออกนี่ก็ลักษณะอัตถะเนี่ยรูปขันธ์นี่ก็เป็นธรรมะปฏิสัมภิทารูปมีลักษณะที่มันแตกกระจายถูกทำลายด้วยปัจจัยฝ่ายตรงข้ามอันนี้ก็เรียกว่าอัตถปฏิสัมภิทาความสามารถในการระบุถึงมาชี้บอกอันนี้ก็นิรุตติเนี่ยทีนี้ปฏิภาณก็รู้ความรู้เนี่ยทำนองนี้อันอื่นๆก็ทำนองเดียวกันนี่แหละนะใช้ได้หมดนะครับจนกระทั่งถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องอะไรต่างๆนะรู้อย่างนี้ทีนี้ท่านก็ยกมาเนี่ยไม่กี่หมวดนะครับเป็นตัวอย่างนะครับแค่เป็นตัวอย่างนี้ก็เยอะแล้วนะเยอะแล้วท่านก็ยกมาเรื่องอินทรีย์เรื่องพละเรื่องโพชฌงค์เรื่องอริยมรรคซึ่งว่าไปแล้วก็ยกมาสูงสุดแล้วอริยมรรคนี่ถือว่าสูงสุดแล้วในแง่สังขารถือว่าสูงสุดแล้วที่ท่านยกมานี้ชุดโพธิปักขิยธรรมฉะนั้นถ้ายกชุดธรรมะโพธิปักขิยธรรมขึ้นมาแล้วก็ถือว่าสูงสุดแล้วในหมวดสังขารนะอันอื่นๆนี่ถือว่าธรรมดาสังขารชนิดโพธิปักขิยธรรมนี่หายากนะหายากต้องมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้และบอกเราจึงจะรู้แล้วก็จะเข้าใจและทำให้มันมีขึ้นได้ถือว่าเป็นสังขารที่นานๆจะมีสักทีหนึ่งส่วนในสังขารอื่นน่ะรูปเวทนาสัญญาโลภโกรธหลงนี่มีตลอดปีตลอดชาติอ่ะส่วนสตินี่มีบ้างเปล่ายากนะปัญญาเห็นอริยสัจนี่มีบ้างเปล่าโอ้ยากส่วนอันอื่นๆนี่โลภโกรธหลงเนี่ยโอ้เพียบยุคไหนก็มีกันทำนองนี้นะครับฉะนั้นท่านยกมาก็เป็นเรื่องสูงแล้วก็พูดง่ายๆก็เรื่องล่างๆไม่ต้องยกมาก็ได้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็ปฏิสัมภิทายานะนิตเยโสอัตถวีสติโมปฏิสัมภิทานญาณนิเทศการขยายความปฏิสัมภิทายานลำดับที่28จบไปแล้วนะในที่นี้ก็มี4ญาณลำดับที่25ถึง28นะครับตอนนี้เราเรียนมาได้28ญาณแล้วนะเรียนเยอะเหมือนกันนะต่อไปก็เรียนนู่นถึงญาณ73ก็นู่นรู้กระทั่งพระพุทธเจ้ารู้อะไรก็รู้หมดนะฮะแต่รู้จริงไม่จริงไม่ว่ากันคือ73ญาณนะต้องเรียนอีกยาวเหมือนกันไม่รู้ใครจะตายก่อนนะพอเรียนเรื่องญาณแล้วไปเรียนเรื่องทิฏฐิอีกพอไปเรียนเรื่องทิฏฐินี่ก็เยอะมากอีกความเห็นนู่นเห็นนี่เยอะแยะนะครับเยอะมากดังคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคนี้คนไหนที่ชอบในแนวปฏิสัมภิทาเนี่ยก็เรียนสนุกแต่คนที่คล้ายๆกับโอไม่ไหวนี่ก็มึนต่อไปญาณลำดับที่29ถึง31ญาณัตตยนิเดสะนะญาณ3ญาณเรียงลำดับกันไป29 30 31มีญาณอะไรบ้างท่านก็จะกล่าวไว้ในข้อ78กถังวิหารนานัตเตปัญญาวิหารัตเถญาณังปัญญาในการรู้ความต่างของเครื่องอยู่เครื่องอยู่วิหารแปลว่าเครื่องอยู่เครื่องอยู่ของจิตนะไอตัวเราที่สำคัญเนี่ยนะตัวเราที่สำคัญเนี่ยจริงๆมันไม่มีตัวเรานะทีนี้ตัวเรามันเป็นคำสมมุติเรียกตัวหลักเนี่ยก็คือจิตจิตมันจะอยู่หรือมันจะไม่อยู่แล้วก็มันอยู่ที่ว่ามันมีเครื่องอยู่ไหมตัวอื่นเราก็มันเป็นตัวประกอบตัวจิตนี่เป็นตัวหลักนะฉะนั้นถ้าพูดถึงอยู่ก็จิตอยู่ถ้าไม่อยู่ก็พูดจิตไม่อยู่วิหาระตัวนี้ก็คือเครื่องอยู่เครื่องอยู่ของจิตที่เขาเรียกวิหารธรรมปัญญาในการรู้ความต่างของวิหารธรรมหรือเครื่องอยู่ของจิตเรียกว่าวิหารทยานวิหารัตถียานังอันนี้ญาณลำดับที่29สมาปัตตินานัตเตปัญญาสมาปัตตัตถียานังปัญญาในการรู้ความต่างของสมาบัติการเข้าสมาบัติเข้าอยู่สมาบัติแปลว่าการเข้าถึงเข้าอยู่พอเข้าถึงเรียบร้อยแล้วก็อยู่ในนั้นเหมือนคนเข้าฌานที่1เข้าได้เสร็จแล้วก็อยู่เขาเรียกว่า สมาบัติแปลว่าเข้าอยู่เข้าแล้วก็อยู่หมายถึงได้นั่นเองได้ถึงสิ่งนั้นแล้วก็อยู่อย่างนั้นนะเหมือนเราไปถึงบ้านเสร็จแล้วก็อยู่บ้านแต่บ้านไม่เรียกสมาบัติเพราะว่ามันด้านกายภาพส่วนจิตก็ทำให้มันถึงฌานให้มันแน่นิ่งไปแล้วก็อยู่อย่างนั้นเขาเรียกเข้าสมาบัติอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องอยู่ของจิตฉะนั้นใครอยู่ลึกๆนี้จิตก็ไม่ออกมามันอยู่ยิ่งใครอยู่ลึกก็อารมณ์ภายนอกจะเป็นยังไงมันก็ไม่ออกมาไม่รับรู้ภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังดีอยู่แต่ว่าไม่เห็นและไม่ได้ยินไม่ดมกลิ่นไม่ลิ้มรสไม่สัมผัสและอย่างนี้และทางใจก็ไม่รู้เรื่องอื่นนอกจากวิหารของตัวเองเครื่องอยู่ของตัวเองอันนี้คือพวกลึกๆถ้าพวกไม่ลึกก็อยู่กับวิหารธรรมแต่ว่าเวลามีสิ่งมองเห็นได้ก็มองเห็นอยู่ได้ยินเสียงอยู่แต่ใจไม่กระโดดไปอันนี้ก็ชื่อว่าวิหารเหมือนกันแต่ว่ายังหยาบอยู่คือยังมองเห็นยังได้ยินถ้าละเอียดขึ้นมาหน่อยก็ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ดมกลิ่นไม่ลิ้มรสไม่สัมผัสแล้วรู้แต่ทางใจแต่พอมีนึกมีคิดอะไรขึ้นมาบ้างก็ยังรู้อยู่แต่ว่าไม่ไปตามเรื่องที่รับรู้สัมผัสทางใจนั้นอยู่กับอารมณ์ทางใจอันนี้ก็อยู่อีกแบบนึงละเอียดขึ้นถ้ามีละเอียดขึ้นอีกคืออยู่แต่ทางใจอย่างเดียวตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่รับรู้หมดแล้วก็อารมณ์อื่นๆไม่มีเลยอยู่แต่อันนี้อันเดียวอันนี้ก็มีลึกขนาดไหนก็ได้นะเคยมีลูกศิษย์ของอาราลดาบทอุทกดาบทเขามาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าแม้เขาอัศจรรย์อาจารย์ของเขามากอยู่ลึกมากด้วยวิหารธรรมเครื่องอยู่อันลึกเพราะว่าอยู่ด้วยอรูปนี้พวกรูปนี้มันไม่ทำงานนะพวกอยู่ด้วยรูปมันก็ทำงานนะรูปกรรมฐานเนี่ยเข้ารูปกรรมฐานเนี่ยดูลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยตายังเห็นนะหูยังได้ยินเพียงแต่ถ้าคนมีสมาธิดีใจมันไม่วอกแวกเนี่ยมันก็ไม่กระโดดไปมันก็ยังอยู่ลมหายใจเหมือนเดิมแต่มันรู้นะแต่พวกอยู่อรูปนี่ตาหูจมูกลิ้นกายไม่ทำงานแล้วอยู่กับทางใจอย่างเดียวเนี่ยทีนี้ท่านนี้เป็นนั่งเป็นตอมาอยู่นั่งอันนี้จริงๆต้องนั่งให้พูดให้เกียรติหน่อยนั่งเข้าสมาบัติเพราะว่าเข้ายากเหมือนกันนะเข้ายากมากเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เคยเล่นเหมือนกันพอเข้าแล้วก็มีพวกเกวียนพวกอะไรต่างๆข้ามมาเพียบเลยนะแล้วก็ฝุ่นคลุ้งไปหมดนะฝุ่นท่วมเลยเขาไม่รู้สึกเลยนะถ้าเป็นพวกเราฝุ่นท่วมอย่างนั้นเป็นไงคงไอคอกๆแคๆนะคนมารับรู้อารมณ์แล้วนะคงอยู่ไม่ไหวอ่ะนี่โคผ่านไปเนี่ยไม่รับรู้เลยนะไม่รับรู้พอออกจากสมาบัติมาถามท่านอาจารย์เมื่อกี้มีโคผ่านไปรู้ไหมไม่รู้เรื่องแหมยอดเยี่ยมไม่รู้ว่าโคผ่านไปมันยอดเยี่ยมหรือไม่ยอดเยี่ยมก็ไม่รู้แต่เขาถือว่าเข้าลึกไม่รับรู้ภายนอกพระพุทธเจ้าก็เลยพูดบอกว่าเราเข้าลึกกว่านั้นอีกเข้าลึกกว่านั้นคือเรานั่งอยู่ในกระท่อมฝนตกอย่างหนักเลยฟ้าผ่าปั้งถูกโคและคนเนี่ยเวลาเป็นคนบ้านนอกอะนะเวลาฝนตกก็มาตามควายตามอะไรดิอย่างเงี้ยมันก็ประจุไฟฟ้าเนี่ยมันก็ฝ่าคนตายทีนี้พวกชาวบ้านชาวอะไรก็มามุงกันทั่วเนี่ยมามุงไทยมุงอะนะแต่ตอนนี้ก็แขกมุงแล้วก็มุงกันพระพุทธเจ้าก็เข้าสมาบัติอยู่ทีนี้คนก็เดินมาที่กระท่อมอ้าวมาเห็นสมณะอยู่พระพุทธเจ้าออกจากสมาบัติแล้วก็ถามบอกว่าท่านสมณะเมื่อคืนมีฝนตกอย่างหนักแล้วฟ้าผ่าโคและคนตายรู้เรื่องบ้างไหมพระพุทธเจ้าบอกไม่รู้เรื่องลึกไหมโอ้นี่ขนาดฟ้าผ่าเมื่อกี้โคผ่านไปยังเสียงนิดหน่อยฟ้าผ่านี่แรงมากนะอย่างพวกเรานี่ไม่ต้องห่วงนะต่อให้นั่งสมาธิฟ้าผ่ามาตรงนี้สะดุ้งไปไม่รู้เท่าไหร่นะทำนองนี้นะอันนี้ก็คือลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าเครื่องอยู่คือให้จิตมันอยู่ถ้าจิตมันอยู่นิ่งและเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ออกจนกว่าเราจะพอแล้วให้มันออกมันจะค่อยออกคนเก่งๆเรื่องนี้ก็มีเยอะนะปัญญาที่รู้ในเรื่องเกี่ยวกับเหล่านี้ก็เป็นปัญญาต่างๆกันไปนะครับเรียกว่าวิหารัตยานบ้างแล้วก็สมาปัตตัตยานบ้างนะ ปัญญาที่รู้ในความต่างของสมาบัติเรียกว่าสมาปัตตัฏฐานวิหาระสมาปัตตินานัตเตปัญญาวิหาระสมาปัตตัฏเถยานังปัญญาในการรู้จักความแตกต่างของสมาบัติที่เป็นวิหารธรรมเรียกว่าวิหาระสมาปัตตัฏฐานนะ29ก็รู้จักวิหารธรรม30ก็รู้จักสมาบัติ31ก็รู้จักสมาบัติที่เป็นวิหารธรรมเอา29 30นี้มาประกอบกันรวมกันเป็น31วิหารธรรมก็เป็นอย่างหนึ่งเนาะสมาบัติก็เป็นอย่างหนึ่งอีกอันหนึ่งก็รู้สมาบัติที่เป็นวิหารธรรมก็เป็นปัญญาคนละอย่างคนละอย่างกันทำนองนี้นะครับเป็นยังไงท่านก็ลองฟังดูนะถ้าคนไหนที่เก่งๆเล่นสมาธิได้อะไรได้ก็จะพอฟังเข้าใจถ้าฟังไม่เข้าใจก็รอเป็นพระอริยะเจ้าก่อนก็จะเข้าใจเหมือนกันพระอริยะเจ้าเขามีเครื่องอยู่โดยแล้วโดยธรรมชาติธรรมชาติของพระอริยะเจ้านี่จะมีเครื่องอยู่ถ้าไม่ลึกนักก็จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องอยู่พระรัตนตรัยเป็นเครื่องอยู่สมมติว่าใจไปนั่นไปนี่เขาไม่ได้เจริญปัญญาเขาก็มานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าใจมันไม่หวั่นไหวแล้วในพระรัตนตรัยฉะนั้นใจของเขาก็จะมาลงในพระรัตนตรัยอันนี้เครื่องอยู่ฉะนั้นถ้าเป็นคฤหัสถ์โสดาบันเป็นต้นนี้พระพุทธเจ้าก็จะแนะนำให้มีเครื่องอยู่คืออนุสติ6เคยได้ยินไหมอนุสติ6มีอะไรบ้างอ่ะมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติจาคานุสติศีลานุสติแล้วก็เทวตานุสตินะอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับการมีฝ่ามือที่ล้างแล้วไม่มีความตระหนี่จาคานุสติคือลักษณะของเขารู้จักอยู่กับศีลที่บริสุทธิ์ดีไม่มีแม้กระทั่งความคิดไม่ดีเวรเนี่ยไม่ขึ้นมาในใจเลยก็อยู่อย่างนี้ก็ได้อยู่กับศีลานุสติระลึกถึงศีลของตนอยู่กับเทวตานุสติคือคุณธรรมที่ทำให้คนเกิดในสุคติโลกสวรรค์อย่างพระโสดาบันเขามีครบแล้วเขาก็อยู่กับธรรมะของเขาอะที่เขามีอันนี้ก็เครื่องอยู่เครื่องอยู่ของคนที่ไม่ได้ฌานก็อยู่อย่างนี้ได้หรือถ้าท่านได้ฌานเก่งๆนี่ก็ตามสบายเลยอยากอยู่แบบไหนก็ได้จะเข้าสมาบัติไหนก็ได้แต่ถ้าคนธรรมดาทั่วไปนี่ก็มีเครื่องอยู่6อย่างอย่างเงี้ยนะพวกเราจะเอาบ้างก็ได้แต่พวกเราเนี่ยมันไม่ค่อยได้เป็นเครื่องอยู่จะต้องมาอยู่มันต้องมานั่งท่องเอาแต่พระอริยเจ้าท่านมีอันนี้เป็นเครื่องอยู่เลยนะมีอันนี้เป็นเครื่องอยู่เพราะไม่ได้เจริญสติไม่ได้เจริญปัญญามันก็จะมาอยู่กับอันเนี้ยคืออยู่กับคุณธรรมของตัวเองอ่ะพูดง่ายคือใจของท่านมีศีลตลอดวันน่ะก็ตื่นขึ้นมาก็มีศีลแล้วก็อยู่กันอย่างนั้นอยู่ไปงั้นเนี่ยทำนองนี้มีคุณธรรมทำให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ปิดอบายได้ก็อยู่งั้นนี่เขาเรียกเครื่องอยู่เครื่องอยู่พอเข้าใจไหมครับเครื่องอยู่นะแต่พวกเรานี่ยังไม่มีเครื่องอยู่ก็ต้องหาเอาฝึกเอาไปนอนกอดหรือว่าไปจับไว้หน่อยนึงบางคนนี่มันเหลวไหลมากนะมันก็ต้องหาที่จับเอาไว้จับลมหายใจบ้างจับพุทโธบ้างจับอะไรบ้างก็ว่าไปนะทำนองนี้นะครับอันนี้ก็พูดถึงญาณปัญญาที่เกี่ยวกับวิหารธรรมเกี่ยวกับการเข้าสมาบัติแล้วก็การเข้าสมาบัติที่เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตทำให้จิตได้อยู่ได้พักผ่อนได้มีที่อยู่นะทำนองนี้นะต่อไปท่านก็จะกล่าวขยายความนิมิตตังพยโตสัมปัตสมาโนอนิมิตเตอธิมุตตัตตาภิกษุพิจารณาเห็นภัยของนิมิตพิจารณาเห็นนิมิตโดยความเป็นภัยนิมิตคือพวกสังขารโลกอะไรต่างๆพวกรูปลักษณ์พวกอะไรต่างๆที่เราบัญญัติกันขึ้นมาได้เนี่ยที่มันเป็นรูปร่างสูงต่ำดำขาวเนี่ยมันบัญญัติขึ้นมาจากรูปจากนามบัญญัติขึ้นมาจากสังขารอันนี้เขาเรียกว่านิมิตนิมิตพวกนี้น่ากลัวไหมน่ากลัวของสวยงามก็น่ากลัวนะเพราะว่ามันสวยไม่นานส่วนของไม่สวยนี่มันคงน่ากลัวอยู่แล้วน่ากลัวเพราะมันไม่สวยส่วนของสวยมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่ามันสวยไม่นานนะ ร่างกายแข็งแรงมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะเพราะมันแข็งแรงไม่นานแต่ไม่แข็งแรงมันคงน่ากลัวอยู่แล้วนะพวกนิมิตนี่น่ากลัวทุกอันสูงต่ำดำขาวอะไรน่ากลัวหมดอันนี้สำหรับคนที่เขาจะมีเครื่องอยู่นะส่วนพวกไม่มีเครื่องอยู่ก็คงกระโดดไปโลดเต้นไปตามของพวกนี้นะอันนี้พูดถึงวิหารธรรมนะครับภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นนิมิตโดยความเป็นของน่ากลัวจิตก็น้อมไปในสิ่งที่ไม่มีนิมิตอนิมิตเตอธิมุตตัตตาอธิมุตตัตตาแปลว่าน้อมไปอนิมิตเตคือสิ่งไม่มีนิมิตฉะนั้นถ้าท่านอยากมีเครื่องอยู่นะวิธีการเนี่ยเขาก็มีก็คือว่าต้องพิจารณาสิ่งต่างๆในโลกว่ามันเป็นของเป็นภัยน่าเบื่อน่านายแล้วก็ต้องวางแล้วให้จิตมันน้อมไปทางไหนให้น้อมไปทางไม่มีนิมิตยิ่งใกล้นิพพานมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นถ้าใครยังไม่ใกล้ก็หาอารมณ์ฝ่ายกุศลที่เป็นทางนิพพานไว้เนี่ยทำตรงนี้ให้น้อมไปทางนี้ก็จิตมันรู้อารมณ์ทีละอย่างถ้ามันไปทางนั้นอยู่มันก็วนไปเรื่อยฉะนั้นต้องเห็นภัยเห็นโทษของทางนั้นก่อนแล้วก็จะเอียงมาอีกทางหนึ่งนะครับภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นนิมิตโดยความเป็นภัยจิตก็น้อมไปในทางไม่มีนิมิตผุดสะผุดสะว่ายังปัสสติกระทบผัสสะแล้วก็เห็นความเสื่อมไปเสมอผุดสะผุดสะแปลว่ากระทบคือมีอารมณ์กระทบเข้าแล้วก็จะเห็นว่ายังคือความเสื่อมไปนะอันนี้ถ้าเราปล่อยวางโลกนะเห็นโลกโดยความเป็นภัยแล้วมาน้อมไปทางสิ่งไม่มีนิมิตเวลากระทบอารมณ์อะไรกระทบเข้าจะเห็นความดับไปดับไปเสื่อมไปเสื่อมไปพวกเราโดยทั่วไปมันเห็นไหมเสื่อมไปเสื่อมไปมันไม่เห็นเพราะว่ามันไม่เห็นโทษนะมันก็จะไปเอาไงมันไม่เห็นแต่ถ้าท่านมองเห็นโทษอยู่เสมอนะเห็นโทษแล้วใจมันโน้มไปทางนิพพานนะพอพวกนั้นกระทบเข้าท่านจะเห็นความเสื่อมเห็นมันเสื่อมเห็นมันดับเสมออย่างเงี้ยเห็นไหมทำนองนี้เห็นมันหน้าเบื่อหน่ายหน้ารำคาญอะไรต่างๆเสมอทีเดียวนะผุดสะผุดสะคือกระทบเข้ากระทบเข้าตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะเห็นความเสื่อมอนิมิตโตวิหารโรอันนี้เรียกว่าอนิมิตตวิหารแล้วเนี่ยเครื่องอยู่แบบนี้เรียกว่าเครื่องอยู่ของจิตแบบหนึ่งแล้วอยู่แบบไม่มีนิมิตไม่เอานิมิตเป็นไงง่ายไหมนะทำได้เราทำได้ฝึกยังไงฝึกเห็นนิมิตโดยความน่ากลัวเป็นโทษเห็นสังขารทั้งหลายที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องของดีของไม่ดีมันน่ากลัวฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับมันให้ใจมันน้อมมาทางไม่มีนิมิตคือทางนิพพานส่วนจะไปได้ขนาดไหนไม่ว่ากันนะพอมันน้อมไปทางนิมิตแล้วเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่น้อมไปทางนี้เมื่อกระทบอารมณ์แล้วจะเห็นว่าอารมณ์แต่ละอันเนี่ยมันเสื่อมไปดับไปดับไปอันนี้เรียกว่าเครื่องอยู่ชนิดหนึ่งคืออยู่แบบไม่มีนิมิตอนิมิตโตวิหาโรนะเราจะไม่อยู่กับทีวีไม่อยู่กับหนังอยู่กับละครไม่อยู่กับพูดเรื่องคนโน้นคนนี้เที่ยวไปรับรู้เรื่องคนโน้นคนนี้แหละแต่ว่าอยู่กับสิ่งที่ไม่มีนิมิตคืออะไรที่มากระทบเข้าก็เสื่อมไปดับไปอะไรกระทบเข้าก็เสื่อมไปดับไปเห็นไหมอยู่กับการเห็นสิ่งต่างๆที่เป็นโทษดับไปดับไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรให้เราอยู่ไม่มีนิมิตเห็นไหมไม่มีสังขารให้เราอยู่ก็เราเห็นมีแต่ของดับไปเป็นไงดีไหมอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นเครื่องอยู่อันหนึ่งนะครับทำนองนี้อยู่แบบไม่มีนิมิตส่วนพวกเราเนี่ยแม้อยู่กับลูกกับหลานบางคนนั่งหน้าจอทีวีอยู่กับละครทำนองนี้มันก็ไปตามนิมิตนะครับฉะนั้นคนที่จะทำอย่างนี้ได้ทำแบบอนิมิตตวิหารได้เห็นนิมิตโดยความเป็นของน่ากลัวว่าไปแล้วต้องอาศัยปัญญาอีกได้ไหมทุกเรื่องก็เกี่ยวกับปัญญาหมดเลยนะครับเราเรียนก็เรียนรู้เอาไว้ก่อนก็ได้ใครทำได้ก็ทำนะครับมีประโยชน์นะเป็นเครื่องอยู่คำว่าเป็นเครื่องอยู่หมายถึงมันน่าอยู่อยู่ลองอยู่ดูต่อมาปานิทิงพยะโตสมาปะนิทิงพยะโตสัมปัตสมาโนภิกษุพิจารณาเห็นปณิธิคือที่ตั้งของความอยากที่ตั้งของตัณหาปณิธิแปลว่าที่ตั้งของความอยากความต้องการเนี่ยโดยความเป็นของน่ากลัว อัปปนิหิเตอธิมุตตัตตาแล้วจิตก็น้อมไปในทางไม่มีตัณหาไม่มีที่ตั้งของตัณหาพุทสะพุทสะวยังปัสสติเมื่ออารมณ์กระทบแล้วกระทบแล้วหลายๆอารมณ์นะกระทบเข้ากระทบเข้าก็จะเห็นความเสื่อมอัปปนิหิโตวิหาโรนี้เรียกว่าอัปปนิหิตวิหารเห็นที่ตั้งของตัณหาเนี่ยโดยความเป็นภัยที่ตั้งของตัณหาเห็นสิ่งต่างๆแล้วถ้าเกิดความยินดีความเพลิดเพลินพอใจสนุกสนานแล้วเห็นว่ามันน่ากลัวเออนะอันนี้ก็ดีมากต้องมีปัญญามากๆถึงทำได้ว่าไปแล้วที่ทำได้จริงๆนี่คงเป็นอรหันต์นะแต่ว่าถามว่าเออเราทำได้นิดๆหน่อยๆบางเวลาทำได้ไหมก็ทำได้เหมือนกันถ้ามีปัญญาแต่ถ้าแบบเต็มที่สมบูรณ์แบบเนี่ยวิหารธรรมอย่างนี้พระอรหันต์นี่ทำได้แน่ๆเพราะว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านสนใจนิมิตไหมไม่สนใจเลยใจก็น้อมไปทางไม่มีนิมิตคือนิพพานเป็นประจำท่านก็อยู่สบายเลยท่านมีตัณหาไหมพระอรหันต์มองอะไรแล้วเกิดตัณหาเกิดเพลินยินดีไหมไม่เลยก็อยู่ได้สบายอันนี้แบบเต็มที่นะแต่พวกเราก็ตามสมควรนะได้บังไม่ได้บังไม่ว่ากันนะอันนี้เครื่องอยู่นะครับฉะนั้นการมีเครื่องอยู่ของจิตก็จะดีนะคือทำให้จิตได้พักผ่อนจิตมีกำลังแล้วใช้ปัญญาได้ดีถ้าคนไม่มีเครื่องอยู่ก็จะเที่ยวตะลอนไปเรื่อยดีไม่ดีก็เดี๋ยวกิเลสท่วมตัวเองก็ไปทำไม่ดีอีกมันลำบากนะครับเห็นที่ตั้งของตัณหาโดยความเป็นภัยนะถ้าไปรับรู้อารมณ์แล้วอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งของตัณหาปณิธินะที่ตั้งของตัณหาที่ตั้งของความอยากเพลิดเพลินยินดีสนุกสนานพอเห็นอันนั้นปั๊บก็เห็นว่าเนี่ยเป็นภัยน่ากลัวจิตก็น้อมไปในทางที่เป็นอัปปนิหิตะไม่เป็นที่ตั้งของตัณหาสิ่งที่ไม่เป็นที่ตั้งของตัณหาก็มีอย่างเดียวเท่านั้นน่ะคือนิพพานนิพพานนี้ไม่เป็นที่ตั้งของตัณหาแม้แต่บุญความดีบางทีบางคนไปตั้งเข้าไปคิดถึงเท่าก็ยังอยากได้อยู่ดีนะโอ้โหมันลำบากนะตัณหาเนี่ยฉะนั้นท่านต้องหาอารมณ์ดีๆนะนึกถึงพระพุทธรูปนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนึกถึงอรหังสัมมาสัมพุทโธนี่อย่างนี้ดีอย่างนี้คงไม่ตัณหานะมั้งแต่แม้พระพุทธรูปสวยเหลือเกินนั่งมองอยู่ดีไม่ดีเป็นตัณหาอีกแล้วมันลำบากเหมือนกันฉะนั้นต้องมีปัญญาต้องเก่งนะจะมีเครื่องอยู่นี่ก็ต้องเก่งนะครับอย่างนี้นะครับนี่จิตก็จะน้อมไปในทางอัปปนิหิตะกระทบอารมณ์แล้วก็จะเห็นความเสื่อมไปอันนี้เรียกว่าอัปปนิหิตะวิหารอภินิเวสังพยโตสมาอภินิเวสังพยโตสัมปัตสมาโนภิกษุพิจารณาเห็นความยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นภัยสุญญเตอธิมุตตัตตาแล้วจิตก็น้อมไปในทางสุญญตาสุญญตะพุทสะพุทสะวยังปัสสติกระทบอารมณ์แล้วกระทบอารมณ์แล้วก็เห็นความสิ้นไปเสื่อมไปสุญญโตวิหาโรอันนี้เรียกว่าสุญญตวิหารนะครับอันนี้เห็นความยึดถือเห็นความแบกเอาไว้โดยความเป็นภัยก็น้อมไปในทางสุญญตาเห็นเป็นความว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากกันสารว่างเปล่าพออยู่กับความว่างอย่างนั้นนะอยู่กับการเห็นความจริงว่ามันเป็นของว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากแก่นสารไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนั้นแล้วกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยก็จะเห็นความเสื่อมไปอันนี้ก็เรียกว่าสุญญตวิหารนะครับในที่นี้ก็พูดถึงวิหารธรรมหรือเครื่องอยู่ของจิต3อย่างไปแล้วอนิมิตตวิหารอยู่แบบไม่มีนิมิตเพราะว่าถ้ามีนิมิตมีสูงต่ำดำขาวสวยไม่สวยแล้วถูกผิดแล้วมันเป็นภัยน่ากลัวอยู่แบบไม่มีนิมิตนะต่อมาก็อยู่แบบไม่มีที่ตั้งของตัณหาถ้าไปเห็นไปได้ยินแล้วอันที่เห็นอันที่ได้ยินมันเพลินยินดีตัณหาขึ้นเป็นไงมันน่ากลัวอยู่แบบไม่มีที่ตั้งของตัณหาอัปปนิหิตวิหารอยู่แบบเห็นความยึดมั่นถือมั่นที่แบกเอาไว้โดยความเป็นภัยก็อยู่แบบสุญญตาวิหารมองดูให้เห็นสุญญตาความไร้แก่นสารไร้ตัวตน มองให้ทะลุพอมองทะลุอย่างนั้นมีปัญญากระทบอารมณ์อะไรต่างๆก็จะแสดงความเสื่อมไปเสื่อมไปเขาก็จะอยู่มีเครื่องอยู่นะครับอันนี้เรียกว่าวิหารธรรมนะวิหารธรรมการรู้อย่างนี้ก็เป็นปัญญานะเรียกว่าวิหารทยานปัญญาในการรู้ความแตกต่างกันของวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ของจิตแต่ละอย่างแต่ละอย่างเรียกว่าวิหารทยานต่อไปเป็นการรู้จักการเข้าสมาบัติว่าเข้ายังไงนะเข้าการเข้าสมาบัตินิมิตตังพยโตสัมปัตสมาโนอนิมิตเตอาทิมุตตัตตาภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นนิมิตโดยความเป็นไปภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นนิมิตโดยความเป็นภัยจิตก็น้อมไปในทางไม่มีนิมิตปวัตตังอัจจุเปกขิตวานิโรธังนิบบานังอนิมิตตังอาวัชชิตวาสมาปัชชติแล้วก็เพิกเฉยความเป็นไปของจิตแล้วคำนึงถึงนิโรธะคือนิพพานอันไม่มีนิมิตแล้วเข้าอยู่อนิมิตตาสมาปัตติอันนี้เรียกว่าอนิมิตตสมาบัติอันนี้เข้าอยู่ได้เลยไม่ใช่แค่เครื่องอยู่อันนี้เข้าไปอยู่เลยเนี่ยพวกที่เป็นอริยเจ้าเนี่ยท่านเข้าแบบนี้เข้าไปอยู่ผลสมาบัติเลยอย่างเงี้ยนะก็คือมองเห็นสังขารนิมิตภายนอกดีชั่วถูกผิดเนี่ยโดยความเป็นภัยเป็นของเกิดดับจิตก็น้อมไปในทางไม่มีนิมิตคือน้อมไปทางนิพพานพอน้อมไปทางนิพพานท่านก็เฉยต่อสังขารพอเฉยต่อสังขารก็คำหนึ่งถึงนิพพานที่ไม่มีนิมิตก็เข้าอยู่กับนิพพานนะที่เราเรียกกันว่าเข้าผลสมาบัติเข้าอะไรต่างๆทำนองนี้นะอันนี้ก็เป็นวิธีเข้าสมาบัติอีกวิธีหนึ่งเรียกว่าอนิมิตตสมาบัตินี่เป็นเรื่องสมาบัติแล้วนะเมื่อกี้เป็นเรื่องวิหารธรรมเป็นเรื่องเครื่องอยู่อันนี้เป็นเรื่องเข้าอยู่เครื่องอยู่ก็ยังไม่เข้าก็ได้มันอยู่ๆไปไงนะถ้าเข้านี่ก็ไปนิ่งอยู่เลยนะถ้าไปเข้าก็ไปก็เรียกถึงแล้วก็เข้าอยู่เลยนะครับต่อไปปานิทิงพยาโตสัมปัตสมาโนภิกษุพิจารณาเห็นปานิธิคือที่ตั้งของตัณหาโดยความเป็นภัยอปนิหิเตอธิมุตตัตตาจิตก็น้อมไปในทางไม่มีที่ตั้งของตัณหาปวัตตังอัจจุเปกขิตวานิโรธังนิพพานังอัปปนิหิตังอาวัชชิตวาสมาปัชชติแล้วเพิกเฉยต่อความเป็นไปของสังขารคำหนึ่งถึงนิโรธะคือนิพพานอันไม่มีที่ตั้งของตัณหาแล้วก็เข้าอยู่อันนี้ก็เข้าอยู่เป็นวิธีเข้าสมาบัติอีกวิธีหนึ่งนะเรียกว่าอัปปนิหิตาสมาปัตติอัปปนิหิตสมาบัติต่อไปอภินิเวสังพยโตสัมปัตสมาโนภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นความยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นภัยสุญญเตอธิมุตตตาจิตก็น้อมไปทางสุญญตาปวัตตังอัจจุเปกขิตวานิโรธังนิบบานังสุญญตังอาวัชชิตวาสมาปัชชติเพิกเฉยความเป็นไปของสังขารแล้วคำหนึ่งถึงนิโรธะนิพพานที่เป็นสุญญตาแล้วเข้าอยู่สุญญตาสมาปัตตินี้เรียกว่าสุญญตาสมาบัตินะครับสมาบัติก็มี3อนิมิตตสมาบัติอัปปนิหิตสมาบัติและสุญญตาสมาบัติเป็นวิธีการเข้าสมาบัติโดยการเห็นสังขารว่ามันเป็นภัยเห็นที่ตั้งของตัณหาว่ามันเป็นภัยเห็นความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นภัยเสร็จแล้วก็เฉยต่อสังขารมันจะเป็นไปยังไงก็เรื่องของมันให้ใจนี้โน้มเอียงไปทางนิพพานเสร็จแล้วก็รับรู้นิพพานแล้วก็เข้าอยู่กับนิพพานเนี่ยนะอันนี้พระอริยเจ้าท่านก็ทำได้ส่วนพวกเราก็อยู่ๆไปก่อนยังเข้าสมาบัติไม่ได้นะครับฉะนั้นไอ้สมาบัติแบบเนี้ยก็พระอริยเจ้าเข้าได้ส่วนพวกปุถุชนทั่วไปถ้าจะเข้าพวกสมาบัติ8สมาบัติสมถะอันนี้เข้าได้นะ ต่อไปก็เอา1กับ2มารวมกันเอาวิหาระกับสมาปัตติมารวมกันคงจะรู้จักวิหารนะรู้จักเครื่องอยู่กับสมาบัตินี่ไม่เหมือนกันนะครับเครื่องอยู่ก็ให้จิตมันรู้อยู่เข้าอยู่ก็ไปให้จิตมันไปนอนพักอยู่รู้อยู่กับไปพักอยู่ไม่เหมือนกันนะไอ้รู้อยู่นี่คือวิหารวิหาระฉะนั้นวิหาระนี่พวกเราก็ทำได้บ้างน้อยต่างกันไปนะส่วนผู้ที่ทำได้เต็มที่ก็เป็นพระอรหันต์อย่างว่าแล้วพระอริยเจ้าระดับอื่นก็ทำได้ตามสมควรส่วนสมบัตินี้ก็พระอริยเจ้าก็เข้าได้ตามสมบัติของตนไปโสดาบันก็เข้าโสดาปัตติผลสมบัติไล่ไปเรื่อยตามลำดับนะครับทีนี้ต่อมาก็พูดถึงเอาทั้งวิหาระแล้วก็สมบัติมารวมกันเป็นวิหาระสมาปัตตินิมิตตังพยโตสัมปัตสมาโนอนิมิตเตอธิมุตตตาภิกษุพิจารณาเห็นนิมิตโดยความเป็นภัยจิตน้อมไปในทางไม่มีนิมิตพุทธะพุทธะวยังปัสสติเมื่ออารมณ์กระทบแล้วกระทบแล้วก็มองเห็นความสิ้นไปปวัตตังอัจฉุเปกิตวานิโรธังนิบานังอนิมิตตังอาวัชชิตวาสมาปัชติเพิกเฉยความเป็นไปของสังขารแล้วคำนึงถึงนิโรธะคือนิพพานที่ไม่มีนิมิตแล้วเข้าอยู่อันนี้เรียกว่าอนิมิตตวิหาระสมาบัติมีทั้งวิหาระทั้งสมาบัตินะครับก็คือมีการกระทบอารมณ์ด้วยมีการกระทบอารมณ์เนี่ยแล้วก็เห็นความดับไปอันนี้เขาเรียกว่าวิหาระคือเวลาวิหาระเครื่องอยู่นี้มันมีการกระทบอารมณ์นะแต่เข้าสมาบัตินี้มันไม่มีการกระทบท่านพอเข้าใจไหมมันไม่เหมือนกันคือถ้าวิหาระหรือเครื่องอยู่ที่ถูกต้องนี้มันก็มีถ้าเราอยู่ถูกต้องกระทบอารมณ์แล้วก็จะเห็นความเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปส่วนสมาบัตินี่มันไม่เอาทางนี้มันไปเข้าอยู่อีกอันนึงมันไม่รู้อารมณ์อื่นนะไม่เห็นเกิดดับไม่เห็นอะไรนะมันไม่เข้าเลยส่วนวิหาระนี่มันเห็นดับนี่พอเข้าใจมั้ยนี่ทำนองนี้แน่ทำเป็นเข้าใจไปงั้นนะก็เข้าใจมากเข้าใจน้อยก็ค่อยว่ากันเข้าใจไปตามตัวหนังสือก่อนก็แล้วกันวิหาระเครื่องอยู่นี่คือว่าเราอยู่ถูกต้องแล้วก็ใช้ชีวิตถูกต้องนี่มันเห็นความเสื่อมไปเห็นความดับเห็นความดับนี่เรียกว่าเครื่องอยู่ส่วนสมาบัติเนี่ยไปเข้าอยู่นี่หมายถึงว่าไปเข้าอยู่กับอะไรหนึ่งไม่เห็นอะไรนะไม่เห็นอะไรไปอยู่ทีนี้จะอยู่กับอะไรอยู่นี่ทำนองนี้นะครับฉะนั้นเครื่องอยู่กับไปอยู่นี่ไม่เหมือนกันเครื่องอยู่เครื่องอยู่ของจิตทำให้จิตอยู่กับตัวเองจะได้เห็นความดับของสิ่งต่างๆภายนอกถ้าจิตมันไม่อยู่กับตัวเองมันจะเห็นความดับของภายนอกไหมมันก็ไม่เห็นมันไปตามภายนอกอยู่ถ้าจิตมีเครื่องอยู่มันก็เห็นความเสื่อมไปทีนี้ถ้าจิตมันเข้าอยู่ล่ะมันไปเข้าอยู่กับผลสมาบัติเข้าอยู่กับสมาธิมันก็ไม่เห็นอะไรมันก็อยู่งั้นของมันนี่พอเข้าใจไหมนะทำนองนี้ในส่วนที่3ก็ผสมกันคือว่าเห็นนิมิตโดยความเป็นภัยจิตก็น้อมไปในทางไม่มีนิมิตแล้วพอกระทบอารมณ์อารมณ์แล้วก็เห็นเกิดเห็นดับเห็นเดือดเห็นดับไปเรื่อยๆแล้วก็เพิกเฉยต่อความเป็นไปของสังขารคำหนึ่งถึงนิโรธนิพพานที่ไม่มีนิมิตแล้วจึงเข้าอันนี้มีทั้งเห็นความจริงด้วยทั้งเข้าด้วยเห็นความจริงก่อนแล้วค่อยเข้าถ้าเห็นความจริงอย่างเดียวอันนี้เรียกว่าวิหารถ้าเข้าอย่างเดียวไปอยู่อย่างเดียวเรียกว่าสมาบัติถ้าทั้งเห็นความจริงด้วยแล้วเข้าวิหาระสมาบัตินี่พอเข้าใจไหมแหมมันหลายชั้นแล้วกันนะซึ่งจริงๆมันก็เรื่องธรรมชาติของจิตถ้าใครแกล้ฝึกจิตเยอะเนี่ยก็ฟังก็เข้าใจเลยอ๋อมีทั้งอยู่ถูกต้องให้เห็นเกิดดับเห็นเปลี่ยนแปลงมีทั้งไปอยู่นิ่งๆแล้วไม่เห็นอะไรมีทั้งเห็นเปลี่ยนแปลงแล้วก็อยู่นิ่งๆได้ด้วยเนี่ยคนเข้าใจก็เข้าใจนะคนเคยทำแต่นี่เป็นเรื่องสมาบัติเรื่องอะไรขั้นสูงพวกเราเรียนต้นๆอาจจะฟังยากหน่อยนึงแต่ก็พอเข้าใจได้นะครับวิธีถูกต้องทุกอันถูกต้องทุกอันเพียงแต่ว่าจะทำแบบไหนเท่านั้นเองซึ่งทุกอันเนี่ย ถ้ารู้แบบนี้แล้วก็ทำแบบนั้นน่ะที่ทำได้แบบนั้นก็เป็นปัญญาทั้งนั้นถ้าอยู่แบบถูกต้องแล้วเห็นความเสื่อมไปของสิ่งต่างๆอันนี้ก็เป็นปัญญาแบบนึงเรียกชื่อปัญญาว่าวิหารัตยานนะถ้าทำถูกต้องให้จิตมันไปเข้าอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วพักผ่อนอันนั้นก็เป็นปัญญาเหมือนกันเรียกว่าสมาปัตตัฏยานทีนี้ถ้าเห็นความจริงแล้วแล้วเข้าด้วยก็เป็นปัญญาเหมือนกันเรียกว่าวิหารสมาปัตตัฏยานมันหลายญาณหลายปัญญาได้ได้ได้ได้นะก็พวกสมาธิพวกอะไรทั่วไปนี่เขาก็มีปัญญาในการเข้ามีความชำนาญนะแม้แต่ท่านที่ฝึกจนกระทั่งเป็นอริยเจ้าแล้วอะไรแล้วท่านอาจจะไม่สนใจสังขารก็ได้ท่านก็พอชำนาญท่านก็อาจจะพักจิตท่านก็ไม่สนใจสังขารเลยเข้าอย่างเดียวก็ได้หรือว่าท่านไม่เข้าท่านก็อยู่ให้มันถูกต้องแล้วก็เห็นเกิดดับก็ได้คือคนเก่งแล้วจะเลือกอันใดอันหนึ่งก็ได้เลือกว่าอ้าวอยู่โดยถูกต้องแล้วก็เห็นเกิดดับไปก็ได้หรือว่าเอาละไม่เอาละพักอยู่กับนิพพานเลยนิ่งๆไว้ก่อนเลยก็ได้หรือว่าเอาทั้งสองอันเลยเห็นเกิดดับแล้วก็เข้าแล้วก็มาเห็นเกิดดับแล้วก็เข้านี่ก็ได้คือคนเก่งแล้วเนี่ยก็เลือกได้หมดอย่างนี้นะครับนะพูดเหมือนเลือกได้แต่ก็ปัญญานะเนี่ยพูดปัญญานะครับพูดเหมือนเลือกได้อันนี้ผมพูดว่าคนเก่งก็เลือกได้ก็ถูกแล้วคือคนเก่งนะพวกไม่เก่งก็ขอให้ได้สักอันเถอะบางคนไม่เก่งเนี่ยมันเท่าไหร่มันก็ไม่ได้นะมันโอ้กว่าจะเข้าล็อกลงล็อกนี่มันไม่มีวสีไม่ชำนาญส่วนคนชำนาญเนี่ยเขานึกได้แหละนะคนชำนาญกับไม่ชำนาญมันก็ต่างกันนะครับต่อมาปนิทิงพยะโตสัมปัตสมาโนอปนิหิเตอธิมุตตัตตาภิกษุเห็นที่ตั้งของตัณหาโดยความเป็นภัยแล้วจิตก็น้อมไปในสิ่งที่ไม่มีที่ตั้งของตัณหาผุดสะผุดสะว่ายังปัสสติเมื่อกระทบอารมณ์แล้วกระทบอารมณ์แล้วก็เห็นความสิ้นไปเนี่ยนะเนี่ยเขาก็น้อมไปทางนี้แล้วก็เห็นเกิดดับเปลี่ยนแปลงด้วยปวัตตังอัจฉุเปกขิตวานิโรธังนิพพานังอัปปนิหิตังอาวัชชิตวาสมาปัชติเพิกเฉยต่อความเป็นไปของสังขารคำหนึ่งถึงนิโรธะคือนิพพานอันไม่เป็นที่ตั้งของตัณหาแล้วเข้าอยู่อย่างนี้ก็ได้นี่เห็นเกิดดับไปด้วยพอเห็นเกิดดับก็เพิกเฉยไม่สนใจมันปล่อยมันไปสังขารแล้วก็เข้านิพพานก็ได้นี่อย่างนี้เอาแบบเข้านิพพานไปเลยก็ได้เอาแบบเห็นไปด้วยแล้วก็เข้าไปด้วยก็ได้คือเห็นมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงแล้วก็เลิกสนใจมันพอเลิกสนใจปล่อยสังขารก็นิพพานอยู่กับนิพพานทำนองนี้อันนี้เรียกว่าอัปปนิหิตะวิหาระสมาบัตินะครับสองอันรวมกันเลยนะอัปปนิหิตะวิหาระแล้วก็สมาบัติด้วยนะต่อไปอภินิเวสังพยะโตสัมปัตสมาโนสุญญเตอธิมุตตัตตาภิกษุพิจารณาเห็นความยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นภัยจิตก็น้อมไปในทางสุญญตะผุดสะผุดสะวยังปัสสติกระทบอารมณ์แล้วกระทบอารมณ์แล้วก็เห็นความสิ้นไปปวัตตังอัจฉุเปกขิตวาเพิกเฉยต่อความเป็นไปของสังขารนิโรธังนิพพานังสุญญตังอาวัชชิตวาสมาปัชติคำหนึ่งถึงนิโรธะคือนิพพานที่เป็นสุญญตะก็เข้าอยู่สุญญตาวิหารสมาบัติอันนี้เรียกว่าสุญญตาวิหารสมาบัติเห็นไหมเนี่ยเห็นทั้งสังขารเกิดดับเปลี่ยนแปลงด้วยเห็นแล้วก็ปล่อยมันไปนะเพิกเฉยต่อความเป็นไปของสังขารแล้วคำหนึ่งถึงนิพพานก็เข้าได้นะได้ทั้งสองอย่างนะอันแรกเป็นวิหารเฉยอนิมิตตวิหารก็เห็นเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปพิจารณานิมิตโดยความเป็นไปเห็นมันเสื่อมไปเสื่อมไปหรือว่าพิจารณาเห็นที่ตั้งของตัณหาโดยความเป็นภัยมันเสื่อมไปเสื่อมไปอันนี้ก็อัปปนิหิตวิหารพิจารณาเห็นความยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นภัยก็มองดูในแง่ เป็นสุญญตาก็เห็นเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปอันนี้ก็สุญญตาวิหารอันนี้วิหาระอีกอันนึงไปเข้าอยู่ไปเข้าอยู่คือให้จิตมันไปทางนั้นเลยไปอยู่ทางนั้นเฉยไปอยู่ทางนั้นเลยอย่างเงี้ยอยู่สมาบัติเลยเป็นอนิมิตตสมาบัติอัปปนิหิตสมาบัติแล้วก็สุญญตาสมาบัติอีกอันสุดท้ายก็ทั้งเห็นเกิดดับมันด้วยแล้วก็เข้าด้วยก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าชื่อก็ยาวขึ้นนะทำนองนี้นะครับอันนี้ก็มีทั้งชื่อที่เป็นวิหารัตยานลำดับที่29สมาปัตตัตยานลำดับที่30แล้วก็วิหารสมาปัตตัตยานลำดับที่31 3ยานพูดเรียงกันในบาลีข้อ78ต่อไปบาลีข้อ79แล้วก็ลำดับต่อไปเรื่อยๆก็จะคล้ายๆเดิมเพียงแต่คำว่านิมิตนิมิตนี้เพื่อให้เข้าใจชัดขึ้นว่าไอ้คำว่านิมิตนิมิตเนี่ยที่ว่าเป็นเครื่องหมายเนี่ยมีอะไรบ้างเท่านั้นน่ะท่านก็ขยายเพิ่มใช้คำว่ารูปนิมิตนิมิตกล่าวคือรูปที่เราเห็นว่ามันสูงต่ำดำขาวก็เอารูปมาพูดนะทีนี้จริงๆใช้แค่คำว่านิมิตเราก็รู้กันแล้วว่าอ๋อมันเป็นแค่สังขารเนี่ยนะมันเป็นรูปร่างเป็นของสวยงามไม่สวยงามสูงต่ำดำขาวไอ้นิมิตเนี่ยเป็นชื่อของสังขารทีนี้ท่านกลัวไม่เข้าใจท่านก็เดี๋ยวมีรูปนิมิตมาด้วยเดี๋ยวมีเวทนานิมิตสัญญานิมิตสังขารนิมิตวิญญาณนิมิตเดี๋ยวสักหน่อยก็มีนิมิตอื่นมาด้วยเดี๋ยวมีอะไรบ้างท่านก็ลองไปเปิดดูเนี่ยมีชรามรณะนิมิตอะไรก็ไม่รู้คือสังขารทั้งหมดแหละก็เอามาแทนคำว่านิมิตนิมิตกล่าวคือรูปนิมิตกล่าวคือเวทนาจนกระทั่งนิมิตกล่าวคือชรามรณะเนี่ยทำนองนี้นะครับคือถ้าเข้าใจอันแรกความหมายของคำว่านิมิตมันก็ครอบคลุมแล้วทีนี้ก็อย่างว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยท่านคล้ายๆกับเพื่อให้เข้าใจชัดว่านิมิตนี่มันอะไรบ้างท่านก็เดี๋ยวหมวดขันเดี๋ยวหมวดอายตนะจักขุนิมิตโสตนิมิตอะไรก็ว่าไปก็ใส่เข้ามานะรูปปนิมิตสัทธานิมิตก็ใส่เข้ามาคือลักษณะก็อันเดียวกันคือว่าพิจารณารูปปนิมิตนิมิตคือรูปโดยความเป็นภัยถ้าเราไปติดในรูปเนี่ยโอ้โหมันเป็นภัยมันเป็นของน่ากลัวเป็นของไม่แน่ไม่นอนแล้วก็ใจก็น้อมไปในทางไม่มีรูปพอน้อมไปอย่างนั้นแล้วก็เห็นรูปนั้นดับไปดับไปถูกไหมก็ใจเราไม่ไปเกาะมันนะพอไม่ไปเกาะมันเราน้อมไปทางนี้ก็ต้องเห็นมันดับอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ดับไปดับไปเสียงก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าอยู่แบบไม่มีนิมิตอนิมิตตวิหารพอเข้าใจไหมครับในนี้นะนี่ในบาลีข้อ79ก็มีนิมิตนั่นนิมิตนี่ไปเรื่อยจนถึงหน้า17นี่มีชรามรณะนิมิตอันนี้ก็เอาองค์ปฏิจจสมุปบาทมาองค์อื่นๆก็ทำนองเดียวกันนะมีตั้งแต่นู่นแหละตั้งแต่อวิชชานิมิตสังขารนิมิตนามรูปอะไรต่างๆเนี่ยจนถึงหน้า18เนี่ยก็เอาองค์สุดท้ายของปฏิจจสมุปบาทมาพูดจนครบถ้วนชรามรณะนิมิตตังพยโตสมาปัตสมาโนพิจารณาเห็นชรามรณะนิมิตนิมิตกล่าวคือชรามรณะโดยความเป็นภัยชรามรณะนี่มันน่ากลัวนะก็น้อมไปทางไม่มีชรามรณะพอน้อมไปทางนั้นกระทบอารมณ์แล้วกระทบอารมณ์แล้วก็เห็นความเสื่อมเนี่ยทำนองนี้ถ้าไม่สนใจความเป็นไปของสังขารคำนึงถึงนิพพานก็เข้าสมาบัติไปอันนี้ก็เรียกว่าอนิมิตตวิหารสมาบัตินี่ทำนองนี้อันอื่นก็ทำนองเดียวกันนะครับอันนี้ก็ได้เพิ่มอีก3ญาณได้เป็นญาณที่31แล้วนะครับเอาละการบรรยายในวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน